ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬል ገብሩ ወድ ገብሩ ሎሚ 27 ነሐሴ ፍርቅ ማልቲ ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ፈተውቱን ኣብዚ ተረኽብሉ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ተፈፂሙሎም ወዲ ገብሩ ትማል ሓሙስ ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሃንድ በታዊ ሕማም ምዕራፉ ተገሊጹሎም ብርሃነ በርሀ ሓፅር ፀብፃብ ይእኽልናሎም
ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬኤል ገብሩ ሎሚ ዓርቢ 27 ነሐሰ ፍርቅ ማልቲ ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ ባህር ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬኤል ገብሩ ካብ ኣቦኡ ገብሩ ወልዲ ጋብር ካብ ወላዲቱ ድሃብ ገብረ ዮሃንስን ኣብ 1950 ኣብ ዓዱ ኡናና ላይ ንኡስ ዞባ ሰረጨቃ ዞባ ማእከል ተወሊዱ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ወላዲኡ ብሞት ስለ ዝተፈለይዎ ዘኽሲሙ ትምህርቱ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኣቋሪፁ ንነፍሱን ወላዲቱን ክጠውር ስራሕ ከናዲ ናብ ቁርደት ኣምሪሖ ኣብ ቁርደት ኣብ ስራሕ ጀርዲን ተቆፂሩ ንውሱን ግዜ ምስ ሰርሐ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ኣብ ኣስመራ ኣብ እንዳ ክርቤት ስራሕ ሽቕለት ጀመረ ኣብ ሂወቱ ዘለለዮን ንሃዋሩ ሞይኡ ዝኾነ ስነ ጥበብ ዝፈተሽን ዝተረድአን ከዓ ኣብ እዋን ኩትትንኡ ነበረ ክራር መሊኹ ድምፁ ቃንዩ ኣብ ጓይላን ውራያትን ክፃወት ምስ ጀመረ ኣይፀንሐን ኣብቲ ናይ ሃዋሩ መፀዋዕታ ሂወቱ ዝኾነ ሞያ ስነ ጥበብ ጠሓለ ንፈለማ ግዜ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ናብ ባንድ ቬኑስ ተጠንቢሩ ናይ ገዛ ርእሱ ደርፍታት ከፍሪ ዝጀመረ ድምፃዊ ተክሊን ኬኤል ገብሩ ብባህላዊ ዜማታት ጓይላ ደጉዓን ስታሊላዊ ህርመትን ልዕሊ ህዶማዊ ውጅር ብዝኸደ ስነ ግጥሙን ኣብ ልዕሊ ኣፍቅርቲ ሙዚቃ ክኣቱ ግዜ ኣይወሰደን ኣብዚ ግዜ እዚኡ ከዓ እንሆልካ ሩብዓን ሰባ መሬት ኣርኮብኮባይን ዝብላ ደርፍታቱ ልቢ ኤርትራውያን መንእሰያት ሰሊቡ ናብ ሃገራዊ ቃልሲ ክውሕዙ ዓብተራ ተፃዊቱ ኣብ 1974 ነቲ ብደርፍታቱ ክሳተፎ ዝፀንሐ ሓርነታዊ ቃልሲ ብኣካል ንምፅምባር ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተክሊን ኬኤል ገብሩ ማዕረ ብልሒ ኣፈሙዙ ዝስራዕ ስነ ጥበብ ዓጢቁ ናብ ገድሊ ስለ ዝተፀንበረ ወኒ ዝንቕንቕን ናይ ምግዳል መንፈስ ዝሰርፅን ወዳብን ጎስጓስን ስነ ጥበባዊ ስርሓት ኣፍርዮ ተክሊን ኬኤል ገብሩ ብቃላቱ ምስልታት ዝስእል ብዜሙ ስምዒታት ዝኣርግ ድምፃዊ ብምንባሩ ክሳብ ሕጂ ብግዜ ተፈቲኖም ዘይሃሱ ፅባቐ ዘንፀባርቑ ኣማየት ደርፍታት ቅድሚ ሜዳን ኣብ ሜዳን ኣብ ስደትን ድሕሪ ናፅነትን ኣብ ኩሉ መድረኻት ረዘንቲ ስራሓት ዘበርከተ ኣርካን እዩ ኣታ በዓል ገመል ተሰካሚ ፀባ እንሄልካ ሩብዓን ሰባ ኣቑርደት ተሰነይ መሬት ኣርኮብኮባይ ኣካታይ በሊዐ ምስተተኹ ፀባይ ኣባጉምባሕ በረኻ ኣብ ሰሓል ባርካ እንታይ ርኢኻ ወረጦ ወረጦ ንሞያኸ ምን እሞ ዘይፈልጦ ዝብላ ደርፍታቱ ገለ ካብቶም ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ዘይሃሱ ስራሓቱ እዮም ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬኤል ገብሩ ብሃንደበታዊ ሕማሚው ሓሙስ 26 ነሓሰ 2021 ኣብ መበል 71 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬኤል ገብሩ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ውሉዳትን እዩ ቪኦኤ ንስድራ ቤትን ፈተውትን ፅንዓት ይሃብኩም ትብል ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ I'm gonna get you in the sun. I'm gonna get you in the sun.